ya mukili lelo na vio walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye mpoko elamu pe boye ibola mona banso na lina kanabiso sango ya mukilelelo uto studio 17 awa na Washington DC yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na lina kanabiso ya sango ya lelo. Christian Malanga na bato basusu baye ba meka kiko kwe isabo konti na ikolo Kongo Demokratik mokolo mwa yenga moliki ba utaki wapi ndenge nini bakoma ki kino na pale de la nation to ndako ya mosala ya mokonzi ya ikolo Félix Tshisekedi vice premier ministre pe ministre ya ntei ya ikolo Kongo Demokratik Peter Kazadi akoyanula na mituna na biso na sango ya mokili ya lelo.
Mituka bazwa ki za mituka babotoli batu na nzela babomi batu babotoli mituka baye nango na operation na bango.
Mokambi ya PDDRCS Abidjan Bosco Bala amabongisi Matali Bongo Botiki Bitumba Mandoki pe komizongi sama na sibna bo civili pe komikonisa na bas na mampinga a komilelo na Bunia pona kotala soki misala akambaka mikomi wapi.
Aoyo balobi ke balingi kosale la mboka bakoki kosala lisusu mbilinga migana na kokoso na kati ya mate bakosala ngote
to kolubila mulato na lina kanabiso lokoli ya lelo to kosola bongo na mukili mibeko pe mosoni bilamba Karine Pala oyo ayebana na kumbu ya Wenge na Bandal na Kinshasa makambo maimanso to kokende na bulai nango na mwa tangu kasi ya mbona yango to kopesa bino sango na bokuse. Kulikabatu kama sambu na tukumine iba kufi na Kisangani na ituka ya Chopo kati na Sanza zumi na mitanu na Bitumba bia Bowili Limabele na ekolo Kongo Demokratike lobi Ocha misala mia oyunu mikambakali sungi na liyebisi Ocha ebimisi uta New York awa na ekolo Amerika Ocha ebakisi kulanda mabungisi mingi mabopesi lisungi ete kulikabatu koto tuku sambu na ndambo ba kimi bisika bia bango ngoba fanda kapo na Bitumba mbia bohuli lima bele bibandaki uta sanza ya mibale ya mobu 2023 kati na bambole na lengola boko na kabila ya bisika biye ucha esakoli ete batu mingi bakufi na bohuli liboye uta sanza ya mini yeleki baili sungi bazaliko pesa lisalisi ya minganga na baye bazoki pe na bakima bisika bia bango ya kuvanda pe ba lingili kubanda kukabula ba hema mai ya komila pe lisungi lia bupeto ucha emuni itebo singa bia bilei bia bisika bia tobako vanda pe ya lisalisi lia minganga bozali penza ya makasi. Mbula materi ekolo Kongo Demokratik na basambili ba yango ba laki ete ba kobanda kolandela mabongisi tope kompanyi ebengami Apple liboso lia bazuzi upo ezali kokoba kovanda kimya na bufundami bwa kolekisa makili matemisato na mboka eye na nzela ya mayu ya ba avoka ba ekolo Kongo Demokratik basakoli ete ba pesa mindingisa na likambuli na ba konzi bamboka na koleka na kufunda na tina ya kosambisama kolanda mibeko mia ekolo Amerika pe ya France po ite Apple ele kalibosoli ya bazuzi balobi na liebisi ete misala bazali kosala ezali po na kolakisa mokumba Apple ezali na yango libosoli ya mibeko pe po na bikela bia yango ezali pe po na kopamela bolikisi makele mate misato etan tantal na tangstan maye mazali kubima na nzela ya mulili na kolekaka na Rwanda kuuta na ekolo Kongo Demokratik makele maye mazalaka ya mutu ya mingi po na industri ya elektronika ya bosali mituka mpepo pe ya lutiliki lo bandela maka. Lingomba lioko lia sika lia basimba manduki libenga mi jamukula batu li salami pe li zaliko salamu bulu makasi na mongwalu pe nzinga nzinga na ituka ya Ituri ekebisi mokili mibeku Floribert Njabu moko na bakambi bakala ya basimba manduki na ituka eye uyu atika maki sima na kosambi sama na CPI Cour Pénale Internationale ba vandi ba bisika biango ba tatuli ete ba ilingo mba liango bazali koloba ete bazali kobunda po na kabila a Congo na Niali. Floribert Njabu a sengi na procureur ya cour militaire ko banda bolukuliki po na likambolie li sali kosali matango ba bundi ba mangomba masusu bandimi kotika bitumba pe komikotisa na mabongisi PDD RCS. Koleka bato babale bakufi pe basato bazuki na bitumba ba mobondo basali na mboka Ngambwi na komini ya Maluku na Kinshasa. Bourgmestre Tomo Yangeli ya komini ya Maluku Alexi Mampande ya pesi sango yango pe akebisi eti bitumba byango bikoma na nzela enene to na route nationale numéro 1. Bitumba bizali kukoba na Masisi na Nord Kivu kati na batomboki ba M23 na mampinga ma ekolo Kongo Demokratika maiba pesami maboko na babundi ba mangomba babengami wazalendo bayi bisika biye basakoli eti M23 ezali komeka kozungila bisika mingi FRDC e botoli yango mikolomie. Success Masra atikie bonga ya ministre wa yambo ya ekolo Chad sima na maponami mamokonzi ya ekolo Malunga Maki na koleka 61% na general Mahamat Idriss Déby mokonzi ya basoda ba ibabotola mokonzi sima na liwa ya tatale ye Maréchal Idriss Déby Itno. Success Masra uyu azalaki na opposition pe azalaki kotele mena bongo mokonzi ya basoda azunga ki na libandela ya mubu moye na mboka na ye na bobundi sami ya mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika Félix Tshisekedi. Bikolo mingi ya ba Araba ba pesi losako na mukano mwa Norvège, Espagne pe Irlande ya kondima bozali bwa eta ya Palestine kati na bitumba kati na Israel na Hamas na Gaza. Kasi Israel na ngambo yango epameli mukano mwa bikolo biye bya poto. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo butu Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Christian Malanga na bato basusu baye ba mekaki kukweisa bokonzi na ekolo Kongo Demokratike mokolo mwa eyenga moliki ba utaki wapi ndenge nini bakoma kikino na Palais de la Nation to ndako ya mosala ya mokonzi ekolo Félix Tshisekedi. Mosali wa bino Edi Sango atuna kimituna na vice premier ministre pe ministre ya ntei ya ekolo Kongo Demokratike Peter Kazadi.
Ezali bato bauti libanda ya mboka na manduki babandi kosatake na ba residence ya bakonzi ya politique mususu notamment na ndako ya honorable Vital Kamerhe balongwe kuna bakei na bureau ya mokonzi ya mboka o ezali na Palais de la Nation kuna nde ba force ya défense pe ya sécurité ya Congo esilaki na koneutralize bango. Kati na bango ezali bakongole oyo bazwaki zwaki mingi mingi na province ya Congo Central pe na kati na bango ezali na ba étranger notamment batu ya Amerika donc États-Unis et puis batu ya Grande-Bretagne. Voilà, bazana kati wana.
Soki ba utaki ba Congo inkolo banini po tomoni ba na milingi ondike bazaki na mulongo ya mituka ba utaki na mboka moko za zinga zinga tuza na pembeni ya Angola tuza pe na Congo Brazzaville toko ikolo banini ba kotaki na nzela ni
na eleko oyo mayena déterminer pays baouti ezalité pour enquête ezali ko salama pays mituka bazwa ki ezami tuka babotoli bato na nzela babomi bato babotoli mituka bayelango na na opération na bango
bongo mindu kitoba bisaleli bazaki dango toyoki ya ba bakondia basoda koloba te bazaki na mindu ki ya makasi pe ya 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 sophistiqué le koloba balobaka na français ezama ya bazwa ki ngowa
ezali ya solo bazaki na mindu ki sophistiqué notamment ba mindu ki ezaka na infrarouge bazaki na ba drone lokola enquête ezali ko sala mande tokoyeba manduki wana euti epai wapi omoni makambo esalami lobi ba service ezali ko enquête tozali na disposition na na makoki ya kopesa ba detail nyonso oyo bato bazali kozela te oyo nazali kopesa ezali ba element ya yango toutala to rekoltaki me ba enquête ezali ko continuer toyeba ba utaki wapi balikelaki wapi bazalaki na contact na nani nde sima na yango pour rendre public enquête par résultat ya enquête.
Kasi olobi ba 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 pa ya bazalaki nzo kande département d'état a ministère ya ya affaires étrangères a balobi ba moni ate elembote et la kisi ete Christian Malango azalaki mu kambi ya ba batomboki tope bato ba kusalaki mu bulwana azali ya moyi ya Amerika lokola bozali koloba.
Toze la conclusion ya enquête mais ce qui est sûr ezali ke ba mindele oyo ya poso ya pembe bazali oyo bazali na ba passeport ya ba américain ba britannique bazali tozali na mikanda na bango ezali kola kisayete bazali bato ya bikolo wa.
Bongo nini salaki ete ba kota tola na tana bopete na ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka sima ko kubeta deja masasi tupe kubeta na masasi na ba kengili ya ministre ya kala ya ekonomi ya Vital Kamerhe.
Christian Malanga azali mutu azali la ki deja a travers des réseaux sociaux pour ça la ba déclaration était azali na posa renverser ba institution ya mboka akendaki kuna certainement pour azo bo considérer maloba o azali koloba na ba vidéo oyo achaki na compte Facebook naye ezotali sa été akendaki kuna ko renverser ba institution ya mboka
kasi ye penza azali na ni Christian Malanga boyebi nini po naye
Toibi ki azalaki ancien militaire na armée congolaise. Toibi ki depuis 2009 ba service na biso ezalaki kolukisa ye. Awa akoti na ndenge ya kuku asali oyo asalaki pe ba force de défense et de sécurité en mboka na biso ba réagir nde ndenge bomoni makambo wana eleki.
Bayiki bazolo ba azalaki na Kinshasa lokola zaiki kosala soki makamba komando soki nini swat mpona kokota na mapinga tupe kopesa malakisi na basoda ba ezali bongo te akomaki na Kinshasa tango nini
na uti koyebisa oke azali mutu service ya sekurite ezali kolukisa ye donc akokaki koya te mpona apesa ma alakisa apesa mateya na basoda kongole kan en ce qui concerne mokolo akotaki na kata Congo ba enquête nde ekorevele biso avec beaucoup de précision on est qu'en débit examen ça les belles et c'est quelque chose là il faut qu'on retrace bisika wapi autaki à côté là qui wapi à l'équipe qui wapi à solo là qui nanani ndenge na autaki wolo
ezalaki bongo Peter Kazadi vice premier ministre et ministre ya ntei ya ekolo Congo démocratique. Mukambi ya PDD RCS Jean Bosco Baala Izali Makbongisi Matali Bongo Boutiki Miduki pe Bozungi Sami na Bosivili to Bokoti Sami na Mampinga ya Babundi ya Ekolo Congo Démocratique Azomi Bongo na Bunia na Ituka ya Ituri a Komikuna pona kotala na misu na imoko soki Mabongisi Mango Matali Bongo Batomboki Baba Kodeko Zaire Chimi ya Kilimia Autodéfense na Basusu Makomi Wapi Likitaline nepone yango lizali komilengele na ituka ituri tolanda sango yango na bolayi na Erikas Mwisi.
Professeur Abbé Jean Bosco Baala Mukambi ya Mabongisi PDDRCS na bokutani na VOA Lingala alimboli ete ayina Bunia ya Mboete tata mokonzi ya ekolo akoma mpona kotala solo soki batomboki bana bakitisi manduki mpe bakoti na eteni ya suka ya misala miye. Tolanda Jean Bosco Baala.
Yali boso, aoyo balobi ke balingi kosale la mboka bakoki kosala lisusu mbilinga migana na kokoso na kati ya enumate bako kosala ngote. Baoyo balobi ke lobby bazo sala baza ba VDP ba volontaire pour la défense de la patrie etc. batoyo basa lango basali malamu tolobi motonyo so il faut abunde la mboka mikolo toza na bitumba biso toko kopekisa moto te akoka ko batela mboka na ye ko défendre mboka na ye wana ezali devoir na biso eza article 63 article 64 il faut to ebango biso tolobi bato balingi ko bundela mboka ba bundela mboka kasi bandima ko salango na kati ya bosomi c'est-à-dire soki yo osimi manduki le ka na kati ya ba programme oyo tozali kopesa bango possibilité soki basali na biso ba oyo ba monike balembi na makambo ya bitumba bale kabaya epa na biso biso tozali na programme oyo eza munene tata mokonzi alingi PDDSS epoka kozongisa kimia na boboto na kati ya mboka
lilobali ya ye lizali se moko pona basimba manduki banso ba ebalingi kobundela ekolo Congo démocratique na bonsolo tuyuka lisusu Jean Bosco Bala
toyebi malamu te makambo oyo etali ba mbilinga mbilinga na bitumba bato kokufa pamba pamba na kobunda na kati ya bato oyo basimbi manduki makambo wana ebanda lelo te ebanda kala kasi lelo tolingi totia makasi na biso elongo po tokoka kosilisa makambo wana namoni ete gouverneur abandaki deja musala wana biso tolingi tosala elongo tosala naye na ingwa na biso ya programme ya kosimba ko botola manduki na bato basimba manduki kotia bango na kati ya misala ya kumema bobosomi na kati ya mboka na bango pe kotala ndenge nini bango nyonso tu bakoki kosala nyonso te kimia ezonga pe bato bakoka kofanda na kati ya bomengo.
Michel Metawani, mokambi ya Unadi Lisanga, liabai kabila banso baeba zwaki mpasi na bitumba na Ituri asingi na PDDRSS kosala ya malonga mpona misala miabango mezali komona na te. Toyoka Michel Metawani.
Toko senga ete presence na ye awa bale kambala moko na ba action bakende mbala moko kobanda mosala ndenge esengeli po ete ba oyo bazali pre ba depose manduki na bango mpona kopermetre population bazwa kimia po bango bazonga pe bisika bango bauti oyo basali na badéplacement e ya mibale tokosenga ete oyo bakoboya kodepose bunduki gouvernement azali na makasi nyoso ya kotia kimia ya koimpose po bango batika pe manduki na bango po te population bazwa kimia na kanisi presence na ya Ituri awa akoki kozonga te soki azwi kimia te na kati ya mboka na biso Ituri mpona korelase to kodemare programme oyo ya PDDRSS bo population nyonso bazali kozela yango ebanda
likita linene lizali kolengelama awa na etuka ya Ituri mpona kolandela mabongisi mabotomboli basimba mandoki bayebandima kokota na PDDRSS mpe bazongisa bango na lisangali ya batu. Erika Smwisi, Bunia, mpona lolaka la Amerika.
Matondo mingi Erikasa Mwisi. Sika ekomitango ya linaka na biso lokole tolanda. Pona kolobelango toko kende na Kinshasa epai toko osolola na mokili mulato ya mwasi azali styliste azali créatrice ta kombo nezali Karine Pala ayebani mingi na kombo ya wenge yende toko osolola na ye azali mwasi ya ekolo Congo Democratique mbote mama Karine Pala
mbote papa
mwito yambio na linaka na biso tobenga ngo lokole po na baye bazali kolanda biso na bokuse yebisa biso ozali nani po baye bayo
na pesi yo melesi na ndengo tuningai motuna oyo na koloba boyengai Karine Pala nazali bongo couturière nazali styliste nazali artiste et comédienne nazali pe lisusu présidente ya ONG Lusangania oyo ezali mpona koencadre ba jeune fille ba douze vrai bajet ba oyo baza na makokite baza na mwa kobunga na zape lisusu initiatrice moto azwaki likanisi ya festival MAC oyo ezali mode africaine sur calendrier catalogue, na zape lisusu présentatrice ya émission Monzele na Radio Télévision Nationale Congolaise, émission oyo elobelaka makambo ya mulato. Nazali pe lisusu initiatrice ya karaokeur oyo ezali lisanga oyo esangisaka ba artiste et comédienne mpona kointerpréter ba nzembo ya ba musicien na biso. Donc en général makambo nasalaka yango, nazali pe lisusu chargé ya relation publique ya Semesco ou ezali collectif de modélistes et stylistes du Congo.
Ah, ozana background to po ozana CV ndenge balobaka ya munene penza. Kasi tu yambi lokola pona kolobela mulato. Bon pona koloba mulato awana na biso batu bayebi yo na ndenge nini na ekolo Congo Democratique okelaka kambosala kabi mulato lata okelaka wana ezali ya lolenge nini.
Merci pour la motuna na yo na pona mulato na ngai o na kelaka na sala ka bilamba ya bana basi na sala ka pe ya bana mibali na kreaka na ndenge makanisi to pe inspiration ndenge zoye la ngai me na lati saka bango bilamba oyo bien que za na makanisi na ngai me na sala ka pe client soka ye to client apesi ngai bosenga na ye, ngai pe na conseiller ye, na ndenge na moneli ye, par rapport ya nzoto na ye, par rapport ya lokoso na ye, na conseiller model nini akoki kolata. Mais beaucoup plus na sale la rabasi, na sale la rape mibali, ezala bilamba ya fête, ezala bilamba ya tout le jour, ezala pe bilamba oyo akoki kolata neti na musala.
Mhm. Olobi ozali créatrice, styliste, modéliste, pesa biso na nu atanda kisa ya oyo sala penza etikala na manzaka na yo signature loko ba venga griffe na yo.
Na zali na bilamba ebele o etikala pona lati saka pe ba ndeko ebele, mais o nalinga kobeta ni solo mingi ezali elamba moko na kelaka yango to pe na desinaka yango ezalaka deux jours avant maman oya botinga tika biso prezaki na hôpital nazaki na baton libre ndenge tozaki na hôpital na desina ka ba model wana pe na desina ki yango kasi tango mama tika ki biso na mokolo oya kotika e na ndako na ye ya suka na tongaka elamba wana na sali elamba wana tango nalataki bato penza basepelaka na yango makasi penza. Si bon le combo la mangue za ki mama ye lokola mama bakoko na ebanda obenge mama ye elamba na pesa kango kombo wana na tongeli yango ba pebele na leli yango mbongo ebele donc ezala ki robe moko ondela ngwe za vraiment spécial hein pour nga ipe pour na batu o tango batali ba sepela nango.
Ah olobi donc olobi donc li mbongo ebele donc mo sala no ile isa kali bala mwa
oui modela ngwe za kango simple mais kitoko kitoko makasi donc
tetolobi musala na yo ile isa ka upenza ndenge esengeli epesa yo
kusumba bandako kusumba musala na ngai ya kotonga ile saka ngana lobaketa musala moko ya lokumu ile saka parce que biso sotu na mokili tolata kana na tambola ka bolungu excusez moi mutakambola ka bolungu azali te tolata ka pase linko lobake musala maboko za musala lokumu po ile ti saka moto nyoso ezala mokonja mboka ezala moto ya liboma ezala moto ateka ka ndunda ezala moto akenda ka bureau ezala musala oyo ezoboko la bato po ezolesa biso
olobi oza pe artiste osaka théâtre na makambo susu bongo bato bayebaka pe molato mingi soki bato bayebana balati bilamba na yo lokomoni lokola ba musicien balataka tout ça na ngambo na ezali pe na bato balataka ngo po balakisa yango ata na mboka ata na libanda neti banani bayebana.
Oui, na travaillé pe na ba musicien mingi hein. Travaillé na ba musicien mingi bande ko ngai ba yaka pe ko tiama loboko na musala na ngai. Neti musicien na biso président Félix Wazé kwa. Na travaillé na ye mingi na ko iko tanga pe les susu neti Soleil Wanga pe na travaillé na mingi même album ne asuka na affiche et la balati même décoration na ba danseuse ba nini ezali ngai mutu na sali yango na travaille na bandeko na ngai mingi
olobi olobi makambu ya mabongisi moko to pe bukuta moko sa mara na Afrika donc yo za mokonzi na yango lexa mulakisa le longi nango na Congo okenda kola kisa elongi la kisa ki kuna nini mbosala musala nini kuna eza su nini
yini ona lobi karaoke
te ya makambu ya Afrika olobi soki ni sanga ya bastiliste na Afrika.
Ah oui, les sangas basilis c'est ah on a Congo, Nazali chargé à relations publiques et association Munene où ils ont sangi ça basilis c'est ya ezala ya kala ya Munene na ba jeune oyo baso bibana musala ngo ngai na sala kakuna.
Bon au niveau d'Afrique, ya continent. Olubaki loko moko ya continent na landa ki malamu. Ya Afrique.
Ah, oui, na lobaki mode africain sur calendrier
ka voilà.
Ka bona ezali tadisi na zwaka. Ezali tosala ka bongo ba photo o ezala ka chaque année tosali ba photo ya ba modèle et puis tosali ba calendrier nango donc par rapport ya ba création na biso ezali ka yangai moko te menda ba ndeko mususu ya Afrique pe ba participaka
bongo yoza mama bon na ebite soko ku kolobela biso na ebite soko bala soko zana bana soko na ebite mais oza mwasi mama olobi pe ukambaka bilengendengi nyo kambaka bilembe yambo penza soko kolinga ko bisa biso soki obala oza na bana tout ça to pendengi nyo sala mosala na mbala moko soki esepelisi yote
bon ngai ndenge nazabu nazali mama na bala nazape na bana nazape na mobali kasi nalingaka ko encadrer ba jeune parce que nalobara toujours ba kasi ya ONG losanganya ndenge nazana ngo losanganya elakisi lisanga ya bato oyo baza na objectif moko ezali bongo na monoko ya mboka na ngai eza na naza moto ya Sankuru eza na tete la eza lisanga ya bato oyo basangani mpona oyo bazoloba monoko moko baza na likanisi moko alors na kati ya ONG losanganya tosungaka to la kisaka nzela to pesa ka bato chance ya koyekola ta métier parce que namoni na mboka na biso ba ONG zali pona kosunga to kosoutenir l'état misala o ya mboka parce que l'état yango moko kokoka te nde omoni tina ba ONG
c'est ko na toke na pesa na mokuse na mosalo zo salo kosunga ka bilenge pe koyeba ko sona bilamba lokolo bakana lingala malamu
yango wana yango wana yango na lobi ko la kisa misala ya maboko lakisaka bango koyeko la kotonga lakisaka bango ndenge nini bakoyeko sala maquillage ndenge nini bakoyeko kanga suki misala na tolakisaka bango mpona bakoma utile na kati ya société
tango na biso ezali mpenza mingi te tokomi mpenza na suka kasi ekolo Congo démocratique eyebani mpona molato musique mindule pe molato mpo ata kutu UNESCO bandimi na culture ya Congo ekomi pe kutu patrimoine ya mokili to pe bomengo ya bato nyonso SAP ezame uti na Congo, Congo ya Kinshasa na Congo ya bino boza bakeli ya molato na ekolo Congo démocratique tala bato bakilakisa kababete la katolo ya molato na manzaka ya bapaya ba mazato muna basuso to yebi kasi nini musani bino bosala kalokola yo bato baye ba upe balata ba lakisa ke molato batunga kango basala kango pe na ekolo Congo démocratique
biso to beta ka CP bon bande kuna biso pe batomboli ba couture ya bapaya mingi parce que eze loko oyo tolingaka kolata wana eza ya kokuwanga na te congolaise la awe eza la yangambo ya Brazzaville tolingaka penza kolata yango biso pe na ndenge tozosala mosala na biso tobundaka kaka po ba création ezalaka kaka chaque année tosalaka bilamba ya ba modele ya sika oyo ekoki koatire ezala ba jeune ezala mikolo mpona totombola toujours lokumu ya mboka na biso kote kolata parce que kolata pe ezali na kati ya culture na biso. Alors biso to bunda na ba association ane zali pamba te zali pona to matisa toujours mosala na biso o ya kotonga
kasi elo ni pe kizaka bato ba kumisa niti ba kombwa ba batonga bato batonga kana ekolo Congo démocratique yeba nite me ba pesaka lokumu na ba onyonso ba stiliste to yebi ya mokili elo ni pe kizaka wana ya nweza nini solution ngweza nini na lumbango pesa to kumina suka
wana pesa mingi motuna na okutuna bandeko na biso ko plus ba artiste surtout ba musicien oyo balataka mingi biloko bapaya pardon balataka mingi biloko bapaya pe bakumisa bango il faut que tuna beaucoup plus bango parce que biso moko pe na Congo tozana ba stiliste ya minene totongaka pe biloko ya kitoko oyo to lakisaka mais
Ezala kibongo mokili mulato ya ekolo Congo Democratique mama Karine pala wa ibeni na kumbu ya wenge uta bandal yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo na ya motu ezalaki ete tolanda kibongo u vice premier ministre pe ministre yante ya ekolo Congo Democratique Peter Kazadi kolimbola na vewa lingala suki Christian Malanga na bato ba basalaki mobulu ya koluka kokoisa bokonzi na mokolo moyenga ba uta ki wapi yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo matondo mingi na Sidgak Franklin na Lionel Gaima wakipesa kisusu maboko na nzela ya singa ngai kumbu na ngai edi sango.